Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia, na msemaji wako ni mimi Harrison Kamau. Jeshi la Israel limethibitisha kuuawa kwa kamanda wa kundi la Hezbollah, kaimu wake na mpiganaji mwingine katika shambulizi huko Lebanon. Ali Aldebs na wapiganaji wengine waliuawa usiku wa jana katika shambulizi la anga lililotekelezwa na jeshi la Israeli la IDF. Kundi la wanamgambo la Lebanon la Hezbollah limeapa kulipiza kisasi mashambulizi hayo yaliyolenga mji wa Nabatie pamoja na kijiji kimoja kusini mwa Lebanon, saa chache kabla ya roketi kutoka taifa hilo kuua wanajeshi wa Israeli. Shambulizi la Nabatie liliangusha sehemu ya jengo na kusababisha vifo vya watu saba wa familia moja akiwemo mtoto, kulingana na shirika la habari la kitaifa la Lebanon. Mvulana mmoja aliyeripotiwa kutoweka awali baadaye alipatikana akiwa hai chini ya vifusi, wakati ripoti za mwanzoni zikisema kuwa watu wanne walikuwa wamekufa. Mwanamke mmoja na watoto wake wawili ni miongoni mwa watu waliouawa kwenye kijiji cha Lebanon cha Suanei, wakati wapiganaji watatu wa Hezbollah wakiripotiwa kuwa miongoni mwa watu waliokufa. Afrika Kusini imesema leo kwamba wanajeshi wake wawili wameuawa kwenye shambulizi la kombora mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vikiwa vifo vya kwanza vya wanajeshi wake tangu ilipotuma kikosi chake nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, jeshi la Afrika Kusini limeongeza kusema kwamba wanajeshi wengine watatu walijeruhiwa Jumatano karibu na mji wa mashariki wa Goma. Bomu liliingia ndani ya mojawapo ya kambi zetu na kusababisha vifo vya na majeraha, jeshi la Afrika Kusini la SANDF limesema. Taarifa imeongeza kusema kwamba waliojeruhiwa walipelekwa kwenye hospitali moja ya Goma, ambayo ni mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Afrika Kusini ilipeleka wanajeshi wake 2900 ili kusaidia kurejesha usalama mashariki mwa Kongo katikati mwa Disemba mwaka uliopita. Wanajeshi hao ni sehemu ya kikosi cha kusini mwa Afrika kinachojumuisha wanajeshi kutoka Tanzania na Malawi kwa madhumuni ya kusaidia jeshi la Kongo kukabiliana na waasi wa M23. Makabiliano makali yameongezeka katika siku za karibuni kwenye mji muhimu wa Sake uliopo takriban kilomita 20 kutoka Goma. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri wa nishati wa Uganda amesema leo kwamba nchi yake inafanya mashauriano na Tanzania ya kuagiza bidhaa zote za mafuta kupitia bandari ya Dar es Salaam, ikiwa na maana ya kwamba huenda ikasitisha kutumia bandari ya Mombasa nchini Kenya. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Uganda kwa muda mrefu haijaridhishwa na mfumo unaolazimisha kununua 90% ya bidhaa za mafuta kutoka kwa makampuni shirika yaliyopo Kenya. Rais wa Uganda Yoweri Museveni alilalamikia mpango huu akisema kwamba unaathiri upelekaji kwenye taifa lake pamoja na kusababisha gharama za juu za mafuta, na badala yake kutangaza Novemba mwaka jana kwamba Uganda ingeachia jukumu hilo kampuni ya mafuta ya Vitol. Uganda iliagiza bidhaa za mafuta zenye thamani ya dola bilioni 1.6 hapo mwaka 2022, nyingi zikitokea kwenye mataifa ya Kuba. Waziri wa nishati Ruth Nankabirwa alisema kwamba nia ya Uganda ilikuwa kuendelea kuagiza bidhaa zake Mombasa, lakini serikali ya Kenya ilikataa kutoa leseni zinazohitajika, swala ambalo limepelekea mashauriano na serikali ya Tanzania. Mawaziri wa ulinzi wa NATO wanakutana mjini Brussels, wakati muungano huo ukijitahidi au kujadili jinsi ya kudumisha uungaji mkono wa Ukraine katika mapambano yake dhidi ya Russia, licha ya uchelewesho unaoendelea wa kupitisha msaada wa Marekani, ambao mkuu wa muungano huo Jens Stoltenberg anasema tayari unaviumiza vikosi vya Kiev kwenye uwanja wa vita. Jumanne, baraza la Senate la Marekani lilipitisha mswada wa dola bilioni 95 kwa ajili ya Ukraine, Israel na Taiwan kwa kiasi cha kura za kuridhisha, lakini spika wa bunge Mike Johnson, mshirika wa rais wa zamani Donald Trump, amekataa kuwasilisha katika bunge kupigiwa kura. Na rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva amekutana na mwenzake wa Misri Abdel Fattah al-Sisi mjini Cairo hivi leo kwa ajili ya mazungumzo yanayohusu vita baina ya Israeli na Hamas huko Gaza. Katika muhula wake wa sasa wa uongozi, anatarajiwa kujiunga katika mkutano wa jumuiya ya kimataifa ya Kiarabu kujadili hali ilivyo Gaza, ambayo imezidi kuwa mbaya kutokana na vita vya takriban miezi minne. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu
Karibu katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo katika sehemu yetu ya kwanza tunazungumzia kuhusu wanawake wajasiriamali nchini DRC wanakabiliwa na changamoto nyingi katika safari yao. Na katika sehemu yetu ya pili tunazungumzia kuhusu maelfu ya watu wanakimbia ghasia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mapigano yakizidi kati ya jeshi la Kongo na kundi la waasi la M23. Ni kipindi cha Kwa Undani, kaa tayari kutusikiliza. Mimi ni Mary Mgawe. Wanawake wajasiriamali nchini DRC wanakabiliwa na changamoto mbalimbali katika safari yao ya ujasiriamali. Licha ya azma ya nia yao ya kufanikiwa, wanakabiliwa na chuki za kijamii, matatizo ya kiutawala na kupata mikopo. Kuunga mkono wajasiriamali hawa wanawake, Oktoba mwaka 2023, serikali ya DRC ilizindua programu iliyopewa jina Uwezo Mikopo na mkataba kwa ajili ya kuwasaidia wanawake hawa kupata mtaji na mafunzo ya kazi zao. Lakini baadhi ya wanawake wanasema wanaweza wakaingia katika ujasiriamali DRC, iwe katika sekta rasmi au isiyo rasmi. Wanakabiliwa na chuki za kijamii, ukosefu wa mitaji midogo na hali mbaya ya usalama inayowazuia kuendelea na biashara zao. Patient ni mmoja wa wanawake wajasiriamali kutoka DRC, anaeleza changamoto wanazozipata.
Hapa mwanamke kwa hali ya kufanya kazi si rahisi kabisa. Wale ambao wanajitahidi kufanya kazi, ambao wamesema nifunge nikipofanya, kuna mara na kufa tu, lakini bora nikufe nikiwa nimetumika pale kufa nikiwa nimekaa. Ndio wale wachaji sana ambao wanaendelea kufanya, kwa sababu wengi wao walinda wamepoteza makuta yao ya biashara. Alikuwa nishtahidi kufanya kitu fulani, lakini aliporwa kama siku poro amebakwa, kama siku bakwa pia amepoteza zaidi sana kuna hata maisha. Ikiwa amekakamia anapoteza pia maisha. Hivi kabisa hali ya mwanamke kwa sasa inaendelea kuzofika zaidi.
Hata hivyo, anasema mara nyingi wanakabiliwa na mzigo wa majukumu yao ya familia ambayo inawawia vigumu kufanya kazi za ujasiriamali. Patient anasema hali ya usalama DRC imekatisha tamaa za wanawake wengi nchini humo, na wengine kuacha kabisa kufanya harakati za biashara. Anasema hali hii inapelekea mafanikio katika biashara zao kuwa magumu.
Hali kwa kweli katika hizi ya Kongo si salama kwa watu wote, nikusema kwa jamii nzima, hali ya Kongo si salama. Wajaji sana ni wanawake ambao wanazofika sana, kwa sababu yote ambayo yanapitika ni kwa ajili ya mwanamke. Watu wanaendelea kuuawa, wanateseka, biashara hakuna jinsi yatembee tena. Njia za shamba hakuna namna waweze kufikia. Ni kusema kabisa hali inaendelea kuwa mbaya zaidi, na inaendelea kugusa sana kiuchumi, hata vile afya. Ukiangalia afya ya wadi ya wananchi katika zaidi sana mji wa Beni, Territoire, Butembo na ngambo zingine, watu wamezofika sana, na watoto ambao wamefikia kiwango ya upungufu ya vinga mwilini idadi yao endelea kuongezeka. Hivi kusema kwa kweli, katika ngambo yetu, ngambo ya kwetu, tunahitaji kabisa watu waweze kutuunga mkono sana, kusudi salama iweze kurudi kwetu na tuweze kushuhudia siku ambazo zinaweza kuja, tuone tuweza kufurahia na hili lingine ya kuita Mkongomani, kina mama wakuweza kufanya kazi zao, wafanya biashara wakuweza kutumika pasipo kuogopa, kwa sababu kila mara wananunguza samo ya gari, watanunguza nyumba, kama sikununguza wataua watu, kama mtu sikufa watambeba porini. Hivi changamoto ni nyingi sana katika ngambo za kwetu, ambao tunaendelea kukabiliana na siku baada ya siku.
Wajasiriamali hawa wanawake wakati mwingine wananufaika na usaidizi wa kifundi, mafunzo na mwongozo kutoka katika mashirika yaliyobobea katika kusaidia biashara ndogo ndogo na zakati. Programu ya serikali iliyozinduliwa Oktoba mwaka 2023 inaendelea kuwawezesha kupata mkopo na mikataba ya biashara ndogo ndogo. Hali inakuwa vigumu kurudishwa kwa wakati kutokana na hali ya vita iliyopo katika baadhi ya maeneo ya nchi.
Serikali ya kwetu ina nia nzuri ya kuweza kuingiza mwanamke, lakini ambi watu ni wengi zaidi. serikali inaweza kuwa na nia nzuri ya kuweza kupatia mwanamke mkopo, tunashuhudia katika mambo ambayo umeisha, lakini hata kama mwanamke anapata hiyo mkopo hawezi kutumikisha, kwa sababu wakati kote ambao haitumikisha ile mkopo anashindwa atatumika namna gani. Na wakati anashindwa, inampatia, anaingia pia kwenye shida ya kuweza kurudisha ule mkopo ili iweze kusaidia watu wengine. Vinadhani ya maana sana katika ng'ambo za kwetu ni kupigania zaidi sana, kwanza salama iweze kurudi, na ikisha rudi hiyo salama ya kudumu, baadaye mikopo yatafuata, na pia mradi mbalimbali kusudi ya kuweza kutunza watu kisaikolojia iweze pia kutekelezwa, kwa sababu sote tumezoofika kiakili na kipsikolojia.
Wanaharakati watetezi wa haki za wanawake nchini DRC wamekuwa mstari wa mbele kutetea haki za wanawake hawa pamoja na maslahi yao kisheria. Ingawa wajasiriamali wanasema hiyo haitoshi, kinachohitajika ni kusitishwa vita na kuleta amani nchini ili waweze kuendelea na haki na kazi zao. Mtetezi wa haki za wanawake Paulette Dimanja anakubaliana na hali ngumu wanayopitia wanawake wajasiriamali. Anasema njia nyingi za kibiashara zinazotumika kwa ajili ya kufanyia biashara za ujasiriamali zimefungwa hasa mashariki mwa nchi. Chanzo kikubwa cha kuwaweka katika taabu na mashakani ni nini? Njia gani zichukuliwe kutatua hili? Hapa anatueleza.
Walitia ya kuendesha mkopo kwa wanawake ili mkopo iwezekana. Na ile program wanawake wa mingi waliingizwa ndani na walijituma kupima kuona kama vitaendeka. Lakini ule mwanamke mwenye napewa ile mkopo na hana njia ya kuchunguza juu apime kurudisha ile makuta, tunaona kama tena inakuwa shida nyingine kushinda kuongezea kuzingine. Alo, tunasema kama serikali ya Kongo iko na inalazimishwa kutusaidia sisi kama wakina wamama wenye tunaingia mndanya ile wa mama program ya kubeba ile mamkopo, tuwe na muda gani tutabeba ile mkopo, tunaingia ndani ya mamikoa mbalimbali chini ya nje ya hicho Goma, mji wa Goma, tubebe ile mamkopo tuende tuuze chakula, turudie huku tuuzishe tupate visa kuishi. Lakini na wale wenye wiko biko na tuletea ile mamakuta ya mkopo wakuwe na yua kama wasilazimisha wa mama, juu wa mama wanaendaka ndani ya maiki ya mingine ya kidogo kidogo. Tukishaenda kule wa mama wanabakwa, huko vita wa mama wiko wapiko wakimbizi, ahana namuna aingie tena mshamba yake aende akalime, aende akavune, akuye aujishe juu apate giza kurudisha ile mkopo. Tunasema kama wale wa piti national wale benye banatuletea mamikopo ni makuta zabu, lakini watupatie hali nzuri ya kutumika na ile makuta juu tupate gisi ya kurudisha, na njo tutasema kama usawa hii.
Ingawa DRC ni nchi inayosifika kwa utajiri wa madini aina ya cobalt na shaba, watu wengi wamechukulia hili kama ingekuwa ni kitega uchumi kikubwa cha nchi kwa manufaa ya wananchi na serikali kwa ujumla, lakini hakuna faida kubwa zinazoripotiwa. Badala yake watu wametaabika katika biashara ndogo ndogo na kujaribu kulima. Paulette anasema kama wanawake wajasiriamali watawezeshwa zaidi, itakuwa rahisi kujikwamua kiuchumi na malezi katika familia zao.
Kwa kufatana sana mwenye biashara au benye manjia zingine, inakuwa mbovu sana kwa kuona kama hakuna njia ya kutoka, hakuna njia ya kuingia, hakuna kwa kwenda kilomita 10 kushinda Goma, manake tunabakia tuko nazunguka paka katika mji ya Goma.
Ni dhahiri kwamba wengi wanapenda kuona vita inakwisha DRC ili watu waendelee na maisha yao ya kawaida. Wajasiriamali hao wanawake wanasema hawawezi kulipa mikopo yao wanayoichukua awali kwa sababu hakuna biashara wanayoifanya. Mwisho wa sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Baada ya dakika chache tutakuwa na mwenzangu Jason Mkundi kwa ajili ya sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza kipindi hiki, na katika sehemu yetu ya pili ya kwa undani tunazungumzia kuhusu maelfu ya watu wanakimbia ghasia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mapigano yakizidi kati ya jeshi la Kongo na kundi la waasi wa M23. Hamna uhakika ni muda gani wakazi wa Goma, mji ulio mashariki mwa nchi, wanaweza kuvumilia hali ngumu iliyopo. Sasa Afrika Kusini imesema itatuma wanajeshi 2,900 kama sehemu ya mchango wake kwa kikosi cha Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC, kinachotarajiwa kukabiliana na makundi yenye silaha mashariki mwa DRC. Kwa undani leo, mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika Jason Nyekunde anaangazia hali mashariki mwa DRC na iwapo SADC ina nafasi ya kuleta utulivu au huenda ghasia zikazidi zaidi na kulikumba eneo hilo.
Waasi wa M23 wanaripotiwa kukaribia Goma, mji mkubwa wenye takriban watu milioni 2 na ambao kwa sasa unaripotiwa kutenganishwa na mashamba yanayoulisha kwa siku kadhaa. Inaripotiwa kuwa waasi kutoka kabila la Watusi wa M23 wanafunga barabara kuu 2 zinazoelekea mji wa Goma kutoka kaskazini na magharibi na kuzuia mazao kupita. Idadi ya watu wa Goma imeongezeka katika siku za hivi karibuni, huku watu wakikimbia kutoka kwa waasi wanaoendelea kusonga mbele. Wakati ghasia zikisambaa, zinazua kumbukumbu ya mwaka 2012 wakati waasi walipouteka mji huo ulio kando mwa ziwa kwa siku 10 kabla ya kuachilia kufuatia shinikizo za kimataifa. Kundi la M23 lililochipuka kutoka kundi lingine la waasi lilianza harakati zake mwaka 2012 kwa minajili ya kulinda Watutsi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao kwa muda mrefu walikuwa wakilalamikia mateso na ubaguzi. Nimemuuliza George Musamali, mtaalamu wa masuala ya usalama, maoni yake kuhusu kuingia kwa kikosi cha SADC mashariki mwa DRC.
Hatua za kijeshi tumezijaribu kwa kipindi kirefu. Manake si mara ya kwanza tumeona hatua za kijeshi zikichukuliwa kule DRC. Manake ukiangazia kwamba kuna jeshi la Umoja wa Mataifa ambalo limedumu katika taifa hilo kwa zaidi ya miongo mitatu, na mpaka hivi sasa hatujaona afueni ya usalama. Hivi karibuni tu hatua zingine ambazo zilichukuliwa na jamii ya kimataifa hasa Afrika Mashariki ni kupeleka lile jeshi la Afrika Mashariki kwenda kujaribu kukabiliana na hao waasi katika taifa hilo. Na matukio ni kwamba hata baada ya kuwa pale kwa mwaka mmoja hakuna tofauti ambayo ilionekana, na ikabidi waondoke baada ya wananchi wa DRC kusema kwamba wale wanajeshi hawaja wasaidia kwa vyovyote vile, na kwamba wanashirikiana na waasi katika kupora rasilimali katika taifa hilo. Na hivi sasa tunaona ile jeshi la SADC ambalo linaelekea pale likiongozwa na Afrika Kusini, na mbinu ambayo inaenda kutumika bado ni ile ile tu, mbinu ya kijeshi. Maana tunakabiliana na adui ambaye hatumfahamu. Tunakabiliana na adui ambaye anabadilika sura, anabadilisha sura kila kukicha, ilhali mbinu ambayo tunaenda nayo ni ile ile. Na hivi sasa sidhani kwamba kuna chochote ambacho kitaweza fanyika kwa kupeleka wanajeshi zaidi katika eneo hilo, katika taifa hilo la DRC. Ni lazima tutafute mbinu mbadala ambayo inaweza changia kurejeshwa hali ya usalama katika taifa hilo, na hivi vikundi vya waasi kuweza kukabiliwa vilivyo na kuweza kuangamizwa kabisa. Kumbuka ile mandate ya jeshi la Umoja wa Mataifa ambayo tulikuwa tunasema ni kuweka ni ile kuweka amani, peacekeeping, tuliibadilisha na tukasema kwamba waende wafanye ile peace enforcement, na kwamba hiyo iliwapa ruksa wale wanajeshi wa Umoja wa Mataifa kuweza kukabiliana na waasi moja kwa moja na kujaribu mbinu ya kuangamiza kabisa. Lakini hiyo pia haikuzaa matunda. Na kwa hivyo ingawa jeshi la SADC pia linaelekea kule na mbinu ambayo pia ni kama hili ya kusema kwamba hawaendi kuweka amani bali waenda kukabiliana na hivyo vikundi moja kwa moja, wakati tutatueleza je, wao watafaulu mahali ambapo majeshi mengine ya Umoja wa Mataifa yameshindwa, majeshi ya Afrika Mashariki ambayo yamekuwa huko kwa mwaka mmoja yameshindwa. Je, hawa watafaulu? Hilo ndio swali ambalo lafaa tujiulize sasa.
Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamesema kuwa kundi hilo inaungwa mkono na nchi jirani ya Rwanda, ambao pia inaongozwa na Watutsi, jambo ambalo Kigali imekuwa ikikanusha. Sasa Afrika Kusini nasema itatuma wanajeshi 2,900 kama sehemu ya mchango wake kwa kikosi cha Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, SADC, kukabiliana na makundi yenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mujibu wa ofisi ya rais nchini humo. Kulingana na taarifa iliyotolewa ni kwamba mpango huo wa mwaka mmoja ni kipindi cha kati ya Disemba 15, 2023 na Disemba 15, 2024, na utagharimu karibu dola bilioni 105. SADC yenye nchi wanachama 16 iliidhinisha kikosi mwezi Mei mwaka jana kuisaidia DRC, mzalishaji mkubwa zaidi wa madini ya cobalt duniani na yale ya shaba barani Afrika, kushughulikia kukosekana kwa utulivu na kuzorota kwa usalama mashariki mwa nchi hiyo. Kikosi cha SADC kina jukumu la kushambulia, kusaidia jeshi la Kongo kupambana makundi yenye silaha, na kinajumuisha wanajeshi kutoka Malawi, Afrika Kusini na Tanzania. Na Bendo wa Moto ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda.
Vikosi vya Afrika Mashariki vilishindwa mwanzoni, havikuwa na komandi ya pamoja, haungeweza kuelewa wanatoa amri yao wapi. Kwa hivyo hilo, sisi waangalizi wa mambo ya usalama tuliona vikosi hivyo havina kazi ambaye itafanyika, na Kenya kutoa komanda wa juu kabisa, hilo lilikuwa la mpangilio mzuri sana, lakini Arusha ikashindwa kujiwekea nguvu za kuweza kuwa ndio wenye nguvu zaidi na kutoa amri ya vikosi vyovyote ambavyo viko huko Kongo. Kwa hivyo hilo, Jumuiya ya Afrika Mashariki ikashindwa, na sisi tulielewa itashindwa, kwa sababu kama namuita Jeff Nyaga, Meja Jemedari, kama angelielewa ni wapi anatoa amri, sio Kenya, sio Uganda, sio Burundi, sio wapi, lakini inatoka sehemu wapi, na akaambiwa hii ndio sehemu utaweza kutoa amri yako na uisambase kwenye vikosi vingine. Hawa walishindwa mwanzo tu, tulielewa hawawezi kufanya chochote. Na sasa SADC nafikiri wameelewa, kwa sababu tunavyoongea namna hii wanasikia. Inawezekana SADC wameweza kufanya kamandi yao iwe kamandi ya pamoja, na tumesikia hao kutoka mwanzo wamesema wanaingia Kongo na wanaingia kupiga adui ambayo kwa wakati huu tumesikia kwamba kwa kweli anapata usaidizi kutoka kwa inchi jirani, na hiyo inchi ni ya Rwanda. Kwa hivyo kwa wakati huu, ikiwa utaelewa adui anatoka wapi, ikiwa utaelewa adui anatoa wapi vyombo, ikiwa utaelewa huyu adui anatoa pesa wapi, hilo likieleweka, hawa vijana na makundi yeyote ile ambaye imejazana kule msituni mwa Kongo Mashariki watasambaritika, na itaweza kusaidia watu wa Kongo kupata kupumua na waweze kukaa manyumbani mwao na waweze kufanya kazi zao.
Raia ndio wamebeba mzigo mkubwa wa ghasia katika eneo la mashariki, huku wengi wakiuawa katika mashambulizi ya mabomu na ulipizaji kisasi. Takriban watu 42,000 wamekimbia makazi yao kutoka Masisi pekee tangu Februari 2 mwaka huu, kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya kibinadamu OCHA. M23 ilisonga mbele hatua kubwa katika mji wa Mweso mwezi uliopita wa Januari, na kuleta mzozo karibu zaidi na Goma ambao uko umbali wa kilomita 100. Marekani imetoa wito wa kufanyika mazungumzo kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi yenye silaha. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Matthew Miller wiki iliyopita alisema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken alizungumza na rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta kuhusu kuanzisha njia ya maridhiano na makundi yenye silaha.
Unajua jambo ambalo linatatiza hapa, hawatangazi moja kwa moja nia yao ni ipi. Maana unapigana na adui ambaye hajakwambia moja kwa moja na mahitaji yangu ni haya, na kwamba msipotimiza haya basi mimi nitaendelea kupigana na nyinyi. Nafikiri hawa kuna wafadhili ambao wanawafadhili hao waasi ili kutoa nafasi ya uporaji wa rasilimali la kule DRC. Ndio maana nimesema tubadilishe mbinu. Maana hawa waasi je, wanafadhiliwa na nani? Ni nani anafaidika na utovu wa usalama katika taifa la DRC? Na jamii ya kimataifa je, inalizungumzia vipi hili swala? Maana unaona tu Umoja wa Mataifa unasema lakini hautoe zile ngurumo za haja kwa mataifa ama vikuu watu binafsi ambao wanafadhili haya makundi ya kigaidi katika taifa la DRC. Na hali ambayo tunaiona DRC ni moja kwa moja tu kana kwamba ni kama ile ambayo tunaiona kule Haiti, vikundi ambavyo vimejitokeza na kukabiliana na serikali ambayo wamefanya mapinduzi kadha wa kadha. Kwa hivyo nia ya hawa kuelekea Goma ni kuonyesha kwamba wanazidi kuteka nchi ama kuteka miji mbalimbali na kuweza kuonyesha kwamba tupo na hatuwezi banduka. Kwa hivyo hili ni tatizo ambalo kidogo lafaa liangaziwe na darubini tofauti zaidi na ile darubini ambayo tumekuwa tukitumia kwa zaidi ya miaka 60, manake yale mapinduzi ambayo yalimtoa Patrice Lumumba ndiyo yalianzisha mgogoro na misukosuko ambayo tunaona kule DRC. Ingawa mara nyingi nimeona kwamba tunasema tutumie mbinu za kijeshi, nafikiri mazungumzo pia yanaweza saidia. Kwa hivyo DRC, serikali ya Kinshasa ni lazima itafute mbinu mbadala ya kuweza kukabiliana na waasi, na hatuwezi futilia mbali mbinu za kidiplomasia ambapo watu waketi chini kwenye meza ya faragha na waweze kujadiliana kama taifa ni vipi watakaweza regesha hali ya usalama katika taifa hilo. Manake tumejaribu mbinu za kijeshi na zimefeli kwa muda huu wote. Kwa hivyo DRC, Kinshasa ni lazima wajaribu mbinu mbadala, amswa tujaribu kutafuta suluhisho la kindani kwa mzozo ambao tunashuhudia katika taifa hilo.
Serikali ya DRC inapinga mazungumzo yoyote na waasi wa M23. Jumuiya ya Afrika Mashariki imejaribu mara nyingi kuanzisha mazungumzo kati ya makundi hayo mawili chini ya mchakato wa Nairobi bila mafanikio. Serikali ya Rais Felix Tshisekedi imeorodhesha M23 na Allied Democratic Forces ADF kuwa makundi ya kigaidi. Tshisekedi pia anamshutumu Rais wa Rwanda Paul Kagame kwa kuunga mkono waasi wa M23, madai ambayo anayakanusha.
Mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani. Ulikuwa nami Meri Mgawe, msimamizi wa kipindi hiki kwa niaba ya mwongozaji Aida Isa, na kusi uendelee kusikiliza matangazo yetu mengine ya vipindi vinavyoendelea. Usiku mwema kwa sasa.